čini mi posebno zadovoljstvo što mogu da vam se obratim sa nekoliko uvodnih napomena pre nego što odavde sa ovog istog mesta budete čuli Miloša Crnjanskog. Razume se, i ovoj prilici kao u svim sličnim prilikama pre svega se moramo neizbežno suočiti sa starim pitanjem. Pitanjem da li od ovakvih napomena, da li uopšte od nekakvih teorijskih komentara književnih dela ima nekakve koristi. Vrlo dobro znate da postoje ljudi koji misle da je svako komentarisanje teorijskog tipa, kada je u pitanju književnost, iluzoran i jalov posao. Bez sumnje ti ljudi u izvesnom smislu imaju pravo. Oni imaju pravo utoliko što nema tog komentara teorijskog tipa koji bi mogao da nam zameni i nadoknadi ono neposredno izvorno osjećanje, onaj neposredni izvorni doživljaj što ga imamo čitajući neku knjigu. Ali pristalice ove koncepcije svakako nemaju pravo kad smatraju teorijske komentare uopšte kao takve nečim što nema nikakvog smisla. Zapravo sa teorijskim komentarima stvar bi stajala, ako dopusti da se posluži jednim upoređenjem, kao sa onim zapisima na nadgrobnim spomenicima. Zapis na nadgrobnom spomeniku ne može da vaskrsne onog ko tu počiva, ali on može da vaskrsne nekakvu uspomenu na čoveka koji se ispod tog spomenika nalazi, odnosno na ono što je od tog čoveka ostalo. Taj zadatak može imati jedan teorijski komentar. Znači, njegova je svrha ispunjena ako u nama evocira ili nam pomogne da evociramo nekakav neposredni doživljaj koji smo imali čitajući nekakvu knjigu. Sa ove tačke gledišta, ako pristupimo onom književniku i njegovim delima sa kojim ćemo se ovdje suočiti u ovoj prilici, pre svega valja skrenuti pažnju na jednu neospornu činjenicu. To što zovemo neposrednim doživljajem jednog književnog dela često je vrlo udaljeno i u mnogim slučajima falsifikovano. Pomislite samo koliko stvarno mesta u strukturi naše svesti zaprema, ako sve tako da kažem, doživljaj nekog književnog dela. Veoma malo. Čitav niz drugih literarnih, a daleko više praktičnih utisaka opterećuje našu svest. Zato smo u vrlo velikoj opasnosti da prenebregnemo i, kako rekoh, falsifikujemo taj neposredni doživljaj. I tu je mesto i svrha teorijskih komentara, onako kako sam to mesto i tu svrhu ovdje pokušao da definišem. Kada je u pitanju Miloš Crnjanski, ova opasnost je utoliko veća. Veća zato što knjige Miloša Crnjanskog nose jednu prividnu jednostavnost. Tako, recimo, svi bismo mogli biti lako u zabludi da te knjige tretiramo kao puko sredstvo za uživanje u jednoj specifično pesničkoj lepoti kazivanja, kao nešto što je upućeno sluhu, a ne umu. Međutim, da se poslužim drugim jednim upoređenjem, tu stoje stvari kao sa providnom, a dubokom vodom. Na izgled ona je providna, u stvari je duboka. Tako se i iza te prividno providne, jednostavne strukture Crnjanskovih knjiga krije jedna složena misaona struktura o kojoj bih ovdje želeo da kažem neku reč. Kažem složena misaona struktura, ali razume se, pritom moram odmah da upozorim na mogućnost jednog krupnog nesporazuma. Kada se upotrebi reč misaona u jednom književnom kontekstu, onda se mahom ili često pod tim izrazom podrazumeva, što je, razume se, pogrešno, pokušaj da se u književnom ruhu izlože nekakva teorijska razmišljenja. Ovakav pokušaj, a takvih pokušaja ima, najčešće je književno bezvredan, a intelektualno vrlo maloga dometa. Najčešće, kada se takav pokušaj prevede na filozofski jezik, on se ne može meriti sa odgovarajućom literaturom filozofskog tipa. On se najčešće pretvara u neku vrstu opšteg mesta, u neku vrstu banalnosti, koja nam je po definiciji, razume se, svima dobro poznata. Međutim, postoji jedna druga intelektualna dimenzija na kojoj se literatura može s pravom upoređivati sa literaturom filozofskog tipa. Kada čitate Propast zapada Oswalda Spenglera, vi bez sumnje možete intelektualnu strukturu te knjige po principu prevođenja definisati kao jednu banalnost. to da postoje nekakvi društveni organizmi koji se postepeno razvijaju s tim da jednoga dana moraju da odumru i nestanu, to je zaista opšte mesto. Ali kad čitajući Propast zapada dođete do onog poznatog pasusa u kome Špengler upoređuje nastanak i nestanak društvenih organizama sa krugovima koji nastaju u vodi pošto se na njenu mirnu površinu baci kamen, u tom trenutku vi imate nešto što se nikakvom eksplicitnom strukturom filozofskog tipa ne može iskazati. Naime, imate neposredan doživljaj proticanja društvenih organizama. Dok zamišljate kako se ti krugovi na vodi postepeno šire i postepeno nestaju, vi se, kažem, neposredno suočavate sa doživljajem proticanja. Ili kad, recimo, u psalmima Davidovim pročitate da je 1000 godina za Boga kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna, u tom trenutku također imate nekakav doživljaj proticanja. U tom trenutku doista neposredno postajete svesni činjenice da i 1000 godina može da prođe kao tren. To je taj intelektualni plan, to je ta intelektualna dimenzija na kojoj se i na kom planu i sa koje se dimenzije jedino može književnost meriti sa filozofijom. I to je, neka i to bude rečeno, jedini plan na kome se spravo može govoriti o misaonoj literaturi. A upravo na tom planu knjige Miloša Crnjanskog mogu da nam posluže kao neka vrsta, slobodan sam to da primetim, uzora. Nisam u prilici da ovo tvrđenje ilustrujem sa nekim brojnim primerima iz Crnjanskovog dela. Stoga ću se ograničiti samo na jedan primer. Ograničit ću se na jednu kratku i provizornu analizu iz perspektive onoga što sam upravo napomenuo, posljednje glave Seoba, glave koju ćete iz usta samog pisca imati prilike ovdje večeras da čujete. Razume se, vi i strukturu posljednje glave Seoba možete pretočiti tako da od toga ispadne nekakvo opšte mesto ili nekakva banalnost. Ako tako pođete, vi ćete ili olako zaključiti da to nije misaona knjiga, ili ćete pak isto tako olako zaključiti da književnost eventualno po definiciji ne može biti misaona. Ali, ako umjesto da se bavite jednim takvim jalovim poslom, koji je u krajnjoj liniji falsifikovanje one izvorne misaone strukture jednog književnog dela, pokušate da evocirate vaš neposredni doživljaj koji ste imali čitajući posljednju glavu Grovana, onda ćete doći do sasvim suprotnih zaključaka. Ja ću sad nastojati da, rezimirajući tu misaonu dimenziju posljednje glave Seoba, u vama evociram onaj neposredni doživljaj koji ste svakako imali čitajući tu glavu. U strukturi posljednje glave vide se dva osnovna intelektualna toka. Jedan bi se mogao nazvati antropološkim. Oba toka se na izvestan način sasvim koherentno i logično u literarnim dimenzijama i razmerama rezimiraju u posljednjoj glavi Seoba. Prvi antropološki tok rezimira se preko sudbine glavnog junaka Pavela Isakovića. U posljednjoj glavi saznajemo da je Pavel Isaković završio ne do dušu u stanju nekakve plačevne šašavosti, kako to kaže pisac, ali u stanju jedne svakako melanholične rezignacije, jedne melanholije koja se pretvara u najdublju rezignaciju. Rezignaciju tihu, ali baš zato jer tihu i duboku. Pavel Isaković evocira jednu misao koju mu pop Mikael Vani u svoje vreme rekao, misao po kojoj svaki čovjek u svom trenutku ima jedan čas radosti. Otprilike kao što ptica iz mraka uleti u neku osvetljenu salu, pa odatle opet izleti u mrak. Ono što predstavlja Pavel Isaković sa svojom istorijom i svojim intelektualnim tokom u strukturi Seoba, to na svoj način treba da osenči i kontrastira njegov brat Đurđe, za koga se u posljednjoj glavi kratko kaže Đurđe se naglo bogatio. Ali ova kratka rečenica puna je izvesnog dubokog antropološkog smisla. Jer kao što znate, i Đurđe i Pavle kreću iz svoje otačbine opterećeni istim ideološkim patriarhalnim balastom. Ali s jedan od njih Pavle, budući psihički labilan, mnogo teže tog balasta oslobađa, dok se Đurđe, budući psihički stabilan, tog balasta oslobađa daleko lakše. Zato ova jedna jedina rečenica predstavlja neku vrstu antropološkog rezimea. Pavel Isaković propada, Đurđe Isaković se naglo bogati. To je kratko rečeno definicija onog antropološkog toka Crnjanskove knjige u posljednjoj glavi Seoba. Ali u posljednjoj glavi Seoba vi ćete naći jedan drugi, moglo bi se reći ontološki tok. A ime i taj Pavel Isaković i njegov brat Đurđe, obojica su u stvari, kako kaže pisac, kao i svaki pojedinac, samo zrno peska koje posle bure izbacuju na obalu bezmerna mora. Znači, postoji jedna i ontološka pouka u strukturi posljednje glave Seoba. I nju pisac izražava na jedan vrlo originalan s tačke gledišta kompozicije način. On osnovnu antropološku potku posljednje glave zapljuskuje velikim melanholičnim talasima komentara opštijega tipa, u kojima se opšta kazivanja o celokupnoj meni i prolaznosti prirode i istorije u stvari na svojevrstan i umetnički izvanredan način dopunjuju sa antropološkom strukturom romana. Ovakav kompozicioni postupak u stvari doprinosi da komentare u posljednjoj glavi Seoba, koji imaju, kako rekao, ontološki karakter, shvatimo kao svojevrstan prikaz, kao svojevrstno književno produbljivanje jedne vizije prolaznosti svega što postoji. Jer ne treba zaboraviti, ova knjiga deluje pisca takvih godina u kojima se na sve oko sebe gleda zamišljeno i setno. Dozvolite mi da vas podsjetim da je upravo juče pisac Milos Crnjanski navršio 72 godine. U takvim godinama, bez sumnje, pišu se i takve knjige, zamišljene i setne. I doista, kad pročitate posljednju glavu Seoba, ili kada je ovde budete čuli, slobodan sam da anticipiram, vi ćete imati neposredan doživljaj prolaznosti. Vi ćete, smem to sebi da dozvolim da unapred predvidim, osjetiti da je zaista moguće da i 1000 godina, kako to kaže stih Davidov, bude kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna.